Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo strnili dogodke minulega tedna, ki so v cerkvi v Sloveniji najbolj odmevali. Med njimi je zgodovinski prvi obisk predsednika Republike Slovenije v Uršulinskem zavodu za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo, ki praznuje 320 let prihoda Uršulink v Ljubljano in 20 let prvega Montessori vrtca v Sloveniji. Objavili bomo celotno izjavo provincijala slovenskih jezuitev o patru Marku Ivanu Rupniku, nekaj misli iz nagovora ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika o prazniku brezmadežnega spočetja device Marije in predstavili projekt izdelave vitraja s podobo Marije Pomagaj za baziliko Marijinega oznanjenja v Nazaretu. Ob sklepu oddaje pa vas bomo seznanili s tem, kaj prinaša zadnja letošnja številka revije Novi svet. Najprej pa je pred nami nekaj obvestil o dogajanju v novem adventnem tednu, ki je pred nami.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je tretja adventna nedelja, god svetih Damaza prvega papeža in Sabina, škofa. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili device Marije iz Guadalupe, Finjana Opata in Pija Ludvika Bartosika, duhovnika in mučenca. V torek bo god svete Lucije, device in mučenke, Otilije, Tilke Opatinje in Antona Gracija, duhovnika. V sredo godujejo Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj, Spiridion, Dušan, škof in Venanci, Fortunat, škof. V četrtek se bomo spomnili drinskih mučenk, tudi Marije Krizine Bojanc in Marije Antonije Fabian. Godovala bosta tudi Marija Dirosa, redovnica in Karl Štep, duhovnik. V petek Adelaida, Adela kraljica, Ado, škof. To bo tudi začetek božične devetdnevnice. V soboto bo god svetega Janeza de Matte, redovnega ustanovitelja in Vivjane Opatinje. V nedeljo, četrta adventna, bo pa bo god svetega Vunibalda Opata.
V današnjem gospodovem dnevu.
Katoliška karizmatična prenova vabi danes v Maribor. V župnijski cerkvi svetega rešnega telesa bo molitveno srečanje z naslovom Kako verovati v brezizhodni krizi. Začelo se bo z molitvijo rožnega venca Božjega usmiljenja ob 15:15 minut. V ljubljanski stolnici bo ob 16. uri načkov zore daroval svetomašo in vodil srečanje katehumenov in pripravnikov na prejem zakramentov uvajanja iz načkofije. Pri svetem Jakobu v Ljubljani bo v sklopu adventnih večerov ob 18. uri in 30 minut sinodalni pogovor z gostom doktorjem Dimitrijem Ruplom.
Sreda.
V Celju se bo v sredo ob 9:30 začela duhovna obnova za duhovnike in diakone v domu svetega Jožefa. V športni dvorani škofijske gimnazije Vipava pa bo v sredo ob 19. domovinsko glasbeni večer Praznujmo skupaj. V sklopu adventnih premišljevanj na Teološki fakulteti v Ljubljani bo v sredo ob 19. uri in 30 minut premišljevanje doktorja Jožeta Dežmana o zanikanju največjega bratomornega zločina v slovenski zgodovini. V ljubljanski stolnici bo ob 19:30 minut koncert organistke Polone Gantar. To bo orgelski koncert s predstavitvijo orgelske glasbe Stanka Premrla. V novogoriški konkatedrali pa bo v sredo ob 20. adventni večer z ogledom španskega filma Fatimska skrivnost.
Četrtek.
Na god drinskih mučenk v četrtek bo slovesno v Šmarjeti, v tamkajšnji župnijski cerkvi svete Marijete, bo ob 8. zjutraj sveta maša, na to celodnevno češčenje, ob 17. pa sklep češčenja slovesno sveto mašo.
Petek.
Če bi radi doživeli zornice, v petek ob 6:30 zjutraj pri svetem Petru v Ljubljani bo sveto mašo daroval načkov Zore.
Sobota.
V petek bo tudi začetek devetdnevnice. Drugi dan bo v soboto, ko bo kvaterna sobota, papež Frančišek pa bo praznoval 86. rojstni dan. V Mariboru bo adventno romanje mladih, v Ljubljani na Poljanski pa bodo blagoslovili center Mlade Caritas. Slovesnost bo vodil načkov Zore. V Celju, v župnijski stolni cerkvi svetega Daniela, bo v soboto ob 18. škofova adventna kateheza. Škof Matjaž bo spregovoril na temo, da bi se prepoznali v njem, tudi sveto mašo. Pri svetem Jožefu v Celju bo akademski pevski zbor Tone Tomšič zapel adventne. Na adventnem koncertu bodo ob 19. v soboto nastopili tudi fantje z Jožefovega hriba.
Nedelja.
Na tretji dan božične devetdnevnice, na četrto adventno nedeljo, bo v župniji Smlednik sveta maša z blagoslovom obnovitvenih del v župnišču. Blagoslovil jih bo nadškof Zore, maša bo ob 9. V koprski stolnici bo ob 10. slovesna maša za pokojnega škofa Janeza Jenka ob 28. obletnici smrti. Sveto mašo bo daroval škof Bizjak. Pri svetem Danielu v Celju bo maša za domovino ob 11:30. Ob 16. uri pa bo v domu svetega Jožefa v kardinalovi dvorani v Celju recital Domovini ob 30-letnici naše domovine z gostovanjem ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija iz Celja. Končajmo pa z vabilom na adventni večer. Prihodno nedeljo ob 18:30 bo v sklopu sinodalnih pogovorov pri svetem Jakobu v Župnijski cerkvi v Ljubljani sveta maša, uro pozneje ob 19:30 pa bo pogovor z gostoma Jurijem Sovčkom, dramskim igralcem, in sopranistko Mileno Morača.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Predsednik republike Borut Pahor je v torek popoldne obiskal Uršulinski zavod v Ljubljani. Sestre Uršulinke so ga povabile ob praznovanju 320-letnice prihoda te redovne skupnosti v Ljubljano in ob 20-letnici Angelinega vrtca. To je bil prvi predsednik republike, ki je obiskal Uršulinke v samostojni Sloveniji in tudi prvi državnik, ki jih je obiskal po cesarju Francu Jožefu. O tem se je Marta Jerebič pogovarjala z ravnateljico Angelinega vrtca Tino Opeka in direktorico Uršulinskega zavoda sestro Marjeto Pio Cevc.
Predsednik republike Borut Pahor je najprej obiskal Angelin vrtec, prvi vrtec Montessori v Sloveniji. Otrokom in vzgojiteljicam se je zahvalil, da so skupaj z njim na kongresnem trgu velikokrat pozdravili tuje državnike. Gospa Tina Opeka, ravnateljica vrtca, kako in koliko časa pravzaprav že poteka takšno sodelovanje?
Vrtec se nahaja v središču mesta, z otroki se večkrat sprehodimo tam mimo, zato smo bili opaženi in so nas nagovorili, če bi prišli na dan odprtih vrat. Tako smo oktobra 2018 šli na obisk na dan odprtih vrat predsedniško palačo in od takrat dalje smo začeli tudi sodelovati pri sprejemu tujih državnikov na kongresnem trgu. Zdaj, pred odhodom na te sprejeme so se ponovadi vzgojitelji z otroki pogovorili o tem dogodku in predstavili državo, iz katere bo predstavnik prišel. Tako so otroci preko tega spoznali Cipr, Finsko, Madžarsko in druge države.
Kakšen je vaš vtis po srečanju otrok, staršev in vzgojiteljev s predsednikom Pahorjem in tudi kakšne načrte imate z darilom, ki vam ga je izročil?
Vtis srečanja je zelo prijeten, sproščujoč, odprt za sodelovanje. Tudi starši so se z veseljem odzvali na dogodek, veliko jih je prišlo. Tako da res smo bili veseli, tudi otroci so bili zadovoljni, so čutili, da so sprejeti. Z darilom samim pa bomo z veseljem ga prebrali. V vrtcu radi beremo, tako da dobili smo knjigo Ele Peroci, tako da bo prišla res prav.
Po srečanju s Pahorjem ste zbrali tudi nekaj spominov otrok in ene vzgojiteljice, pa jim prisluhnimo.
Smo peli himno slovensko, pa Angel, vrtec pa Snežinke.
Gospod predsednik Pahor je govoril na mikrofon.
Mirko.
Koliko ste naši delavci?
Da bi dal knjigo Ele Peroci.
Nam je gospod predsednik povedal, da se bomo slikali z njim.
Vtis je zelo dober po srečanju s gospodom predsednikom. Zelo smo veseli, da se nam je pridružil. Tako povezovalen dogodek je bil. Srečni smo bili zelo vsi, tudi na smeški, na otroških obrazih so veliko povedali. Darilo je pa zelo dobro in zelo radi beremo. Tako da, gospod predsednik, še enkrat hvala lepa. Bomo z veseljem uporabljali to knjigo in srečno še naprej.
Gospa Tina Opeka, če nadaljujeva pogovor, Angelin vrtec deluje že 20 let. Katere mejnike v tem obdobju bi izpostavili in kakšne so želje, izzivi za naprej?
Mejniki, ki bi jih izpostavili, so predvsem ti, da smo veseli, da so imele sestre v šolinke pogum in voljo, da so uresničile svojo idejo o odprtju vrtca. Prav je, da izpostavimo tudi starše, saj so zaupali otroke novemu načinu vzgoje. V slovenskem prostoru pedagogika Montessori v tistem času, ko se je vrtec odpiral, ni bila poznana. Kot večji mejnik v 20 letih delovanja pa je tudi recimo iz nas strani zaposlenih ta, da so nam sestre zaupale vodenje vrtca. V bistvu sedaj smo laiki tisti, ki vodimo vrtec in to je res veliko zaupanje z njihove strani. Zdaj, pomembno nam je, da ohranjamo strokovnost, zato imamo vsi zaposleni opravljeno ustrezno izobraževanje, tako iz področja Montessori, kot tudi iz kateheze dobrega pastirja. Zdaj, kaj v nadaljne? V nadaljne si želimo ostati zgled drugim vrtcem, tako Montessori kot vrtcem s kurikulum. Vrata vrtca bodo vedno odprta za dijake in študente, ki si želijo spoznati naše delo. Sam izziv za naprej je pa predvsem v smeri ostati dovolj dober in zaupanja vreden strani staršev, da bomo imeli dovolj vpisa. Kot vemo, vrtec ni v celoti sofinanciran strani države, zato pač morajo v bistvu starši v nas prepoznati naše delo, naše vrednote, da se potem odločijo za nas. Tudi na podlagi tega, da je finančno breme potem večje za njih.
Predsednik Borut Pahor je Uršulinskemu zavodu vročil zahvalo predsednika Republike Slovenije in sicer za spodbujanje dobrodelnosti, strpnosti in sodelovanja. Kaj vam to priznanje pomeni?
Priznanje je bilo veliko presenečenje, lahko povemo, saj ga nismo pričakovali. Že sam odziv na povabilo na obisk je bil za nas velika čast in priznanje našemu delu. Zdaj, v sami viziji vrtca je zapisano, da smo po zgledu svete angele trudimo otroke vzgajati v odgovorne in samostojne člane skupnosti, da bodo prispevali svoj delež k miru v svetu. Vsak pozitiven doprinos prispeva k miru. Če bomo otroka spodbujali k temu, da bo imel veselje do življenja, ter bo vse življenjsko ustvarjalen, bo imel globalno vizijo pogleda na svet ter razvil državljanski čut. Te srečen, notranji izpolnjen otrok sebi oblikuje konstruktivne drže do sebe, drugega in sveta. Ob tem vidimo, da je pomembno medsebojno sodelovanje staršev in vrtca ter vrtca in širšega okolja, saj imamo vsi skupni cilj delovati v dobro otroka. Nam je ta zahvala kot spodbuda, da smo tudi v prihodnje odprti za sodelovanje. Zahvala predsednika Republike Slovenije je torej nagrada za naš trud in priznanje viziji, katero se bomo trudili uresničevati tudi v nadaljnje.
Koliko otrok pravzaprav trenutno obiskuje vrtec in s kakšnimi izzivi se trenutno soočate? Ravno v teh dneh je recimo potekalo v Franciji srečanje Zveze katoliških šol v Evropi in izpostavljajo med drugim usposobljenost kadra, da ga ni, in pa tudi finančne izzive.
Ja, trenutno je v vrtcu 64 otrok, so dve starostni skupini, po dve skupini te dve starostne skupini. Kar se tiče kadra, ja, trenutno imamo zelo izobražen in kvaliteten kadar. Lahko tudi poudarim, da imamo nekak stalno vzgojiteljic. Vrtec je 20 let in veliko jih je že od samega začetka. In tukaj smo mogoče malo v prednosti. Zavedamo pa se, da ko bodo enkrat te vzgojiteljice odšle, ko bodo zaključile svoje delo, da bo pa takrat velik izziv pridobiti kader. Ko izbiramo nov kader, takrat gledamo na to, da je v skladu z našimi vrednotami, ker smo katoliški vrtec, nam je pomembno, da oseba tudi drugače živi te vrednote, ne samo v službi.
Gospa Tina Opeka, ravnateljica Angelinega vrtca, hvala za pogovor in uspešno delo še naprej.
Hvala tudi vam.
Na telefonski zvezi je z nami tudi direktorica Uršulinskega zavoda, sestra Marjeta Pija Cevc, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kaj vam pomeni zahvala predsednika Republike Slovenije? Kot je dejala že ravnateljica vrtca, je bilo to priznanje presenečenje.
Ja, tudi zame je bil dar, ker na to nismo računali. Je pa predvsem dobra beseda, spodbuda, lahko bi rekla kot ena dodatna nit povezanosti, ki tke trdnejšo skupnost. To je taka skupnost, ki je bogata v različnosti. Da predsednik izreče zahvalo delovanju Šolinskega zavoda, doživljamo na tak način, no, dejansko eno krepitev povezanosti v različnosti.
Predsednika Pahorja ste povabili tudi zaradi skupne točke prizadevanja za spravo. Morda še kakšna beseda o tem?
Povabili smo ga najprej, kar se tiče Šolinskega zavoda, ker sem želela izkazati, da se pohvalo vzgojiteljicam za celoletno ustvarjalno delo, ko smo praznovali 20-letnico. Ko smo se pa v skupnosti pogovarjali o tem, smo pa prišle do tega, da bi resnično se mu rade zahvalile za prispevek, ki ga je na tem mestu v preteklih letih naredil v procesu k narodni spravi. Zato smo se potem odločili, da ga res iz srca povabimo.
V kakšnem spominu bo torej tudi pri vas ostal Pahorjev obisk?
Skoraj bi rekla kot nekaj, upam, da ne pretiravam, zgodovinskega in kot en mali kairos, ker so stvari tako lepo poklopile in se nas je kar globoko dotaknilo. Doživeli smo ga kot pristen sosedski obisk. Bili smo lahko neposredni, odkriti, pa zelo prijazni drug do drugega, tako da nam bo ostalo tudi meni osebno v zelo toplem spominu.
Gospa Tina Opeka je že naštela izzive Angelinega vrtca, kakšni pa so izzivi celotnega Uršulinskega zavoda?
Se mi zdi, da gotovo je najprej nadaljevati sodelovanje med sestrami in laiki. Vedno aktualno je iskanje finančnega ravnotežja vse dejavnosti. Še en nov se mi zdi je pa, kako se povezovati med seboj in prisluškovati delovanje Svetega Duha na delovnih mestih. Namreč eno je v družinah, med zakonci, drugo v redovni skupnosti, na delovnih mestih je prihajamo pa še bolj različni ljudje skupaj. Se mi zdi, da je to res velik izziv, kako živeti občestveno na delovnem mestu. Pa mislim, da je to pomembno, ker bi bil tudi to en prispevek. Mi iščemo v malem, ampak se to lahko potem razširja tudi širše v družbo.
Sestra Marjeta Pijacevc, tudi vam hvala za pogovor in uspešno delo naprej.
Hvala lepo.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na slovesni praznik brezmadežnega spočetja device Marije, ki je bila po nauku cerkve obvarovana madeža izvirnega greha in je bila vse od spočetja deležna posvečujoče milosti, je v srednjem narodnem romarskem svetišču na Brezjah škof Anton Jamnik dejal, da ob Mariji čutimo Božjo bližino. Mati Marija nas spremlja na poti proti Božiču. Škof je vse ob tem spodbudil, naj svoja srca odpremo Jezusu, tako kot je to storila njegova mati.
Ko Jezusa povabimo v svoje srce, kot ga je Marija sprejela v svoje srce, nosila pod srcem, takrat se pa v našem življenju nekaj bistvenega spremeni. Nisem več v središču jaz, kaj bom jaz storil, kaj bom jaz spremenil, ampak vem, ljubi Bog, saj sem orodje v tvojih rokah, odreši me, odpusti mi moje grehe, pomagaj mi, da znova začenjam. Tvoja svetlova naj prežene slabe misli, zamere, zagrenjenosti, užaljenosti, vse mogoče sence, ki se lahko pojavljajo. Tvoja svetlova naj prežene tisto, kar me najbolj moti in zapira vase. Milost odpuščanja pa mi naj da moč, da bo tudi moja duša čista, lepa, svetla. In zgodi se nekaj čudovitega, če to storimo, če sprejmemo Jezusa v svoje srce. Življenje postane drugačno. Še vedno so križi, še vedno so težave, ampak zavedamo se, da je Jezus tisti, ki prebiva v naših srcih. Moči te bližine pa smo veseli, srečni, korajžni. Upanje nam to prinaša, veselje. In začuda, ko smo sami v sebi mirni, lepi in čisti, so tudi ljudje okrog nas lepši, drugačni, bolj svetli. Nič več ne kuhamo za mir. Lažje jih razumemo, spoštujemo. nobenega ne žalimo, nobenemu ne moraliziramo. Ko smo sami v sebi sveti, urejeni, ko je v nas ta prosojnost Božjega, saj majhen odsev Božjega po zgledu Marije brezmadežne, takrat se tudi v našem življenju začne nov korak in nova pot na poti iskanja bližine Boga in naših bližnjih. Naj bo zato današnji praznik predvsem spodbuda, da bi tako kot ob svetih ljudeh, kot ob Mariji, ljudje začutili ne z besedami, ne s kakšnimi teorijami, ne s kakšnimi predavanji pa dolgimi apologijami, ampak predvsem z našim življenjem, našim pričevanjem, z našo preprosto, iskreno, pristno bližino, da bi ljudje ob nas začutili nekaj svetega, Božjega. Predvsem pa, da bi ob nas začutili, da so ljubljeni.
Pri tej sveti maši na Brezjah sta nato rektor Bazilike, pater Robert Bahčič in komisar za sveto deželo, pater Peter Laurih, predstavila vitraj oziroma naslikano okno s podobo Marije Pomagaj, ki bo postavljen v Baziliki Marijinega oznanjenja v Nazaretu. Oba frančiškana sta vsak na svoj način zaslužna, da bomo Slovenci v Nazaretu imeli barvno okno s podobo brezjanske Marije. Pater Robert Bahčič.
25. novembra 2019, ko smo imeli frančiškani srečanje v Ljubljani na Tromostovju, je pater Peter Laurih, komisar za sveto deželo, prenesel veselo novico, da se lahko prijavimo, da bi imeli Slovenci posebno okno v mestu Nazaret, kajti na razpolago je bilo 7 oken in prošnje so prihajale z vseh strani sveta, da bi narodi imeli tam svoj vitraj. Tako smo tudi mi napisali prošnjo na kustodijo svete dežele in v 14 dnevih sredi decembra 2019 je prišel pozitiven odgovor, da bomo lahko imeli vitraj tudi Slovenci v Nazaretu. In tako sva takoj po novem letu 2020 s patrom Petrom poromala v sveto deželo, da bi naredila mere tega okna. Kustos je rekel, pojdita tja in se dogovorita in dobro izmerita odprtino okna. Tako sva tudi storila s pomočjo tamkajšnjih frančiškanov in ko sva prišla domov, sva te mere zaupala arhitektu Matiji Suhadolcu, ki je vse lepo izrisal, povezal tudi ostale mojstre, tako je pasar Nejc Škof izdelal okvir, vse ostalo delo vitraja pa je bilo zaupano gospodu Lojzetu Čemažarju starejšemu, ki mu je potem pri njegovem delu pomagal tudi njegov sin Lojze. Tako je delo nastajalo kar nekaj mesecev in to, kar vidite tukaj pred nami, je replika tega dela. Sam original meri 3 metre in 11 centimetrov v višino, 170 centimetrov v širino, na vrhu v obliki stožca pa je 90 centimetrov.
Pater Peter Laurih, komisar za sveto deželo, pa je povedal, da na istem mestu, kjer se je zgodilo Marino oznanjenje, stoji že 5. bazilika. Ta je bila posvečena leta 1968 in tedaj se je začela v njej postavljati Marijine podobe iz vsega sveta. O razlogih za to odločitev je dejal.
Če bi šli mi vprašati pravoslavne, glede ikon bi rekli, ikona se ne slika, ikona se piše. Tisti, ki je pisar ikone, prepiše iz svojega srca podobo Marije, ki jo ima v srcu vtisneno, jo prenese na predmet ali na les ali na platno. Tako bi tudi mi razumeli, zakaj želijo v Nazaretu, da se Marijine podobe tja kaj prinesejo. Kakor so se zapisale Marijine podobe, recimo brezjanska, v srca Slovencev in to podobo je Leopold Lajer prepisal na podobo, na ikono in takšno podobo želimo mi tudi v Nazaretu predstaviti. In ko smo bili zdaj na enem zadnjem romanju, je ena romarica vprašala, koliko je Marij? Jaz sem rekel, Marija je ena. Ja, kaj pa potem tako? To je zdaj to, kakor je vtisnena Marijina podoba v srca pri posameznih vernikih ali pri narodu, takšna Marija predstavlja tudi naš narod. In tako se bo to tudi zgodilo v Nazaretu. Zdaj pa še pater Robert ni povedal vsega, eno reč je pa zatajil. Namreč, da ima o največje zasluge, da se je to zgodilo, da Marija se naselji v Nazaretu je to, da sta kustos svete dežele, pater Francesco in pater Robert bila velika kolega že v Rimu. In to prijateljstvo je ohranjeno še sedaj, ko je Robert na Brezjah in ko je kustos v svete deželi in zaradi tega je ta prošnja bila tudi tako hitro uslišana, da smo dobili mesto v Nazaretu. Druga stvar, ki je pa moram tudi povedati, je pa ta, da ni prijazno prositi in fehtati. Vendar ta projekt, ki je predstavljen in že narejen in je že na poti v svete deželo, bo potreboval tudi podporo. Zato ste povabljeni, da postanete botri Marije, ki odhaja v Nazaret in se bo tam naselila. Tam pod podobo so eni plakati, pa si jo lahko vzamete, gor so pa vsi podatki pisani, pa lahko kaj prispevate, da bomo ta projekt tudi do konca izvedli. Pa Bog plačaj, pa Marija pomagaj. Amen.
Je o projektu izdelave vitraja s podobo brezjanske Marije za baziliko Marijinega oznanjenja v Nazaretu povedal pater Peter Laurih.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V tem tednu smo lahko v različnih medijih zasledili članke o patru Marku Ivanu Rupniku, ki naj bi pred skoraj 30 leti domnevno psihično in fizično zlorabil najmanj tri redovnice ljubljanske skupnosti Loyola. Provincial slovenskih jezuitov pater Miran Žvanut je v izjavi za Radio Ognišče povedal, da mediji o tem žal kot vedno poročajo precej napihnjeno, tudi z veliko neresnice. Pater Žvanut je ob tem tudi pojasnil.
Dikasterij za nauk vire je leta 2021 res prejel pritožbo zoper patra Marka Ivana Rupnika in zaprosil družbo Jezusovo za uvedbo predhodne preiskave tega primera. To je pač normalna procedura. Pritožba ni prišla s strani redovnic, kar nekateri mediji lažno navajajo. Družba Jezusova je za preiskavo imenovala zunanjega preiskovalca, torej redovnika iz drugega reda, in več ljudi je bilo povabljenih, da pričajo. Končno poročilo je bilo predstavljeno dikasteriju za nauk vire in po preučitvi rezultatov preiskave je dikasterij za nauk vire ugotovil, da je treba obravnavana dejstva šteti za zastarela in je zato primer zaključil letos v začetku oktobra. V okviru predhodne preiskave pa so bili zoper patra Marka Ivana Rupnika sprejeti previdnostni ukrepi. Ponavljam, to so previdnostni ukrepi in nikakršne sankcije ali prepovedi strani Vatikana, kar zasledimo v medijih. Previdnostni ukrepi so pač nekaj običajnega, ko pride do takšnih ali podobnih obtožb zoper redovnika. Torej, dikasterij za nauk vire ni proti patru Marku Ivanu Rupniku sprejel nikakršnih sankcij, samo obvestil je družbo Jezusovo, da je primer zastaral. Pater Marko Ivan Rupnik živi že več let izven Slovenije, tako da kot provincial sam nisem neposredno vključen v to preiskavo. Zanj je trenutno odgovoren delegat mednarodnih hiš v Rimu, ki pa me seveda obvešča o dogajanju in predvidevam, da me bo v primeru kakršnih koli novih informacij tudi o tem obvestil. Naj poudarim, da družba Jezusova resno vzame vsako pritožbo proti enemu od svojih članov, in tudi ta pritožba je bila zelo resno vzeta. Poslanstvo družbe Jezusove pa je tudi poslanstvo sprave in iskanja resnice in verjamem, da bodo osebe, ki jim je zaupano reševanje tega primera, tudi prišle do resnice.
Izjavo provincijala slovenskih jezuitov, patra Mirana Žvanuta, najdete tudi na naši spletni strani.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V zadnji letošnji številki revije Novi svet boste našli.
Hoditi skupaj, pogovor s teologom Pierom Koda, članom teološke komisije Sinode.
srečanje za mir in sožitje med narodi, spomin na nedavni dogodek v Beltincih, kjer je 5000 Slovencev, Hrvatov in Mačarov skupaj slavilo Boga.
Ljudje so hvaležni, da ostajamo z njimi. Izkušnje sodelavke Karitas iz Ukrajine in otrok iz vrtca Sončni žarek iz Stare Loke, ki pomagajo ukrajinskim beguncem.
Kolumna dr. Igorja Bahovca. Pot sinodalnosti je drugačna. V vsaki fazi je treba slišati glas verujočih.
Tri vprašanja dr. Rafku Valenčiču o uresničevanju novosti drugega Vatikanskega koncila ob 60. obletnici njegovega začetka.
Vsak dan je lahko Božič. Pričevanje upokojenke Jerce Rupar iz Spodnjih gori pri Bledu o adventnem času in duhovni pripravi na Božič.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
To so bili poudarki zadnje letošnje številke revije Novi svet. V nadaljevanju pa vabljeni, da prisluhnete razmišljanju Beseda življenja pod naslovom Sprejmimo Jezusa v njegovi besedi.
Začenja pa se z vrstico iz Svetega pisma Zaupajte v Gospoda vekomaj, kajti samo Gospod Bog je večna skala. Beseda življenja, ki jo hočemo živeti ta mesec, je iz knjige preroka Izaija. To je obširno in bogato besedilo, zelo ljubo tudi krščanskemu izročilu. V njem so strani, ki so nam zelo pri srcu, kot je naznanilo Emanuela, Boga z nami, ali tudi podoba trpečega služabnika, ki je v ozadju pripovedi o Jezusovem trpljenju in smrti. Zgornja vrstica je del zahvalne pesmi, ki jo prerok polaga v usta izraelskega ljudstva, ki je premagalo strašno preizkušnjo izgnanstva in se bo končno vrnilo v Jeruzalem. Besede iz zahvalne pesmi odpirajo srca upanju, kajti Bog je zvesto navzoč ob Izraelu, neomajno kakor skala. On sam podpira vse napore ljudstva za civilno, politično in versko obnovo. Mesto, ki velja za vzvišeno, bo podrto do tal, ker ni grajeno v skladu z načrtom Božje ljubezni. Mesto, grajeno na skali Božje bližine, pa bo uživalo mir in blaginjo. Zaupajte v Gospoda vekomaj, kajti samo Gospod Bog je večna skala. Kako aktualna je potreba po trdnosti in miru? Tudi mi, osebno in vsi skupaj, preživljamo temne zgodovinske trenutke, ki grozijo, da nas bodo poteptali pod težo negotovosti in strahu pred prihodnostjo. Kako naj premagamo skušnjavo, da bi pustili, da nas strejo težave sedanjosti, se zaprli vase in gojili čustva sumničavosti in nezaupanja do drugih? Za kristjane je odgovor seveda ta, da pogumno obnovimo predvsem zaupan odnos z Bogom, ki je v Jezusu postal naš bližnji na poteh življenja, tudi najbolj temnih, ozkih, vijugastih in strmih. A ta vera ne pomeni, da smo nedejavni in čakamo. Nasprotno, od nas zahteva, da smo dejavni, zato da bi bili ustvarjalno in odgovorno v prvih vrstah pri gradnji novega mesta, ki ima za temelj zapoved medsebojne ljubezni. To je mesto z odprtimi vrati, ki sprejema vse, predvsem uboge in siromake, ki so od vekomaj Gospodovi ljubljenci. In prepričani smo, da na tej poti kot tovariše najdemo mnoge može in žene, ki v svojem srcu gojijo splošne vrednote solidarnosti in dostojanstva vsakega človeka v spoštovanju stvarstva našega skupnega doma. Zaupajte v Gospoda vekomaj, kajti samo Gospod Bog je večna skala. V španski vasici Alhucer si celotna skupnost prizadeva graditi bratske odnose s pomočjo raznih oblik odprte in vključujoče soudeleženosti. Tako pripovedujejo. Poleti leta 2008 smo ustanovili kulturno združenje z namenom, da bi opravljali raznovrstne dejavnosti, bodi si na našo pobudo, bodi si v sodelovanju z drugimi združenji na tem področju, da bi širili prostor za dialog in mednarodne človekoljubne projekte. Že prvo leto, na primer, smo pripravili večerjo solidarnosti za projekt Bratstvo z Afriko, ki je namenjen financiranju štipendij za mlade Afričane, ki so se zavezali, da bodo v svoji državi delali vsaj 5 let. Na teh večerjah se zbere okoli 200 ljudi, s katerimi sodelujejo trgovci in združenja. Zelo smo veseli, da že leta sodelujemo tudi z drugim združenjem. Skupaj vsako leto priredimo dogodek, ki je odprt za osebnosti iz sveta kulture, glasbe, slikarstva in literature, a tudi za predstavnike iz sveta politike, ekonomije in zdravstva. Za vse je tu priložnost, da si izmenjajo življenjske izkušnje in najgloblje razloge za svoje odločitve. Zaupajte v Gospoda vekomaj, kajti samo Gospod Bog je večna skala. Pričakujemo Božič. Pripravimo se nanj, tako da takoj sprejmemo Jezusa v njegovi besedi. Ta beseda je skala, na kateri je treba graditi tudi človeško mesto. Utelešajmo jo, naj postane naša. In če jo živimo, bomo izkusili, kakšno življenjsko moč sprošča v nas in okoli nas. Zaljubimo se v evangeliji do te mere, da se bomo spremenili van in ga razlivali na druge. Ne bomo več živeli mi, ampak se bo v nas izoblikoval Jezus. Začutili bomo, da smo se osvobodili sebe, svojih omejenosti, svojih zasužnjenosti. A ne le to. Videli bomo tudi revolucijo ljubezni, ki jo bo Jezus, ko bo v nas svobodno zaživel, povzročal v družbenem tkivu, v katero smo potopljeni.
Hvala Matjažu Mrljaku za prebrano besedo življenja. Z vami v oddaji Utrip cerkve sem bila Petra Stopar, ki vam želim prijetno adventno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.